βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε. Την προηγούμενη φορά είχαμε μελετήσει το 7ο κεφάλαιο από τον Αόρατον Πόλεμο, το βιβλίο αυτό του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, που είχε τίτλο το κεφάλαιο αυτό «Πώς πρέπει να γυμνάζουμε το νου μας για να το φυλάμε από την αγνωσία». Και είπαμε ότι η άγνοια του Θεού και η άγνοια του νόμου του Θεού και η άγνοια του θελήματος του Θεού είναι κάτι το οποίο θεωρείται ασθένεια πνευματική, θεωρείται έλλειψη πνευματική, και ότι μπορεί ο άνθρωπος με δύο τρόπους, με την προσευχή και την μελέτη βέβαια, και το δεύτερος τρόπος είναι η παντοτινή εκείμναση της σκέψης του ανθρώπου και η κατανόηση και η μελέτη των θεοπνεύστων γραφών και των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας, μας κάνει να γνωρίσουμε τουλάχιστον σε έναν επίπεδο γνωσιολογικό όλα αυτά τα οποία μας διδάσκει ο Χριστός και η Εκκλησία, και στη συνέχεια δια της πρακτικής εφαρμογής να έχουμε και εμπειρία αυτήν του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Εδώ στο 8ο κεφάλαιο λέγει ο Άγιος Νικόδημος ως γενικό τίτλο «Γιατί δεν διακρίνουμε ορθά τα πράγματα και με ποιον τρόπο μπορούμε να τα γνωρίζουμε». Έτσι προχωρά κάπως βαθύτερα σε αυτόν το μεγάλο θέμα της γνώσεως των πραγμάτων και λέει για ποιον λόγο δεν τα γνωρίζουμε τα πράγματα και πώς μπορούμε να τα γνωρίσουμε πράγματι καλύτερα. Και λέει, αρχίζει λέγοντας, «Η αιτία που δεν διακρίνουμε ορθά όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε και άλλα πολλά είναι γιατί δεν τα σκεφτόμαστε στο βάθος τους ποια είναι, αλλά δείχνουμε την αγάπη ή το μίσος σε αυτά αμέσως από την εξωτερική τους μελέτη και εμφάνιση. Έτσι, η αγάπη ή το μίσος τους προλαμβάνουν και θολώνουν τον νου μας και γι' αυτό δεν μπορεί να τα διακρίνει σωστά, όπως δηλαδή είναι στην αλήθεια». Δηλαδή, ο Άγιος Νικόδημος εδώ, παιδιά, λέγει μια μεγάλη αλήθεια την οποία όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν και είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας και στην πρακτική μας ζωή. Θα σας το εξηγήσω να καταλάβετε όσο μπορώ βέβαια και εγώ να σας το πω. Κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος όταν έχει να ερευνήσει ή έχει μπροστά του οποιασδήποτε είτε θεωρίες, είτε πράγματα, είτε ιδεολογίες, είτε πρόσωπα ακόμα, είτε καταστάσεις δικές τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε πάντοτε να μην αποδέχεσαι και να μην απορρίπτεις τίποτα. Ούτε να αποδέχεσαι, ούτε να απορρίπτεις κάτι, αμέσως έτσι μόλις το δεις και μόλις το ακούσεις, αλλά να το ερευνήσεις. Να το ερευνήσεις. Δεν δέχεται και δεν απορρίπτει κάτι, αλλά το ερευνά. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Η αιτία, λέει, που δεν γνωρίζουμε σωστά τα πράγματα είναι γιατί μόλις έχουμε μπροστά μας κάτι, πριν το ερευνήσουμε, πριν το μελετήσουμε, εξαρτάται από τις προκαταλήψεις που έχουμε μέσα μας, είτε το δεχόμαστε είτε το απορρίπτουμε. Και βλέπετε πόσες φορές άνθρωποι γύρω μας, και εμείς ακόμα μπορεί να το κάνουμε, και γύρω μας στην άνθρωπή μας, που λέει «Όχι, αυτό το πράγμα εγώ δεν το δέχομαι». Εστάσου για μου να σου εξηγήσω. Ας σου εξηγήσω πώς είναι αυτό το πράγμα. «Όχι, όχι, όχι, δεν το δέχομαι, δεν το κουβεντιάζω». Περίμενε να σου πω τι εννοώ, τι θέλω να πω, τι είναι αυτό το πράγμα που σου λέω. Με βιάζεσαι να βγάλεις απόφαση, μην προτρέχεις, μην τοποθετήσαι, περίμενε, όχι, 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 τέλειωσε. Ή με το αντίθετο, ας πούμε, έτσι. Προσπαθεί να τον πεις ότι κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα καταλαβαίνει ή δεν είναι έτσι όπως τα αισθάνεται, υπάρχουν και άλλες απόψεις. Τίποτα, εγώ έτσι πιστεύω, έτσι είμαι, εγώ έτσι είμαι. Πόσες φορές το ακούμε αυτό, ιδιαίτερα μέσα στο γάμο και τη συζυγία, εγώ έτσι είμαι και αν τους αρέσει. Πήγαινε με αυτά τα μυαλά και θα κάνεις καλό γάμο στο τέλος. Με το έτσι είμαι και αν το αρέσει του άλλου, το μόνο που να βγει είναι καυγάδες και έρηδες και τίποτα άλλο. Οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε λένε ότι μην δέχεσαι και μην απορρίπτεις τίποτα. Να τα εξετάζεις. Όταν τα εξετάσεις και τοποθετηθείς, τότε να το δεχθείς ή να το απορρίψεις. Και πάλι, εάν δεν είναι θέμα πίστεως, θέμα της σωτηρίας σου δηλαδή, που είναι το ουσιώδες και το βασικό στοιχείο της ζωής σου, αλλά αν είναι άλλα θέματα, εκεί μπορείς να είσαι ακόμα και λίγο χαλαρός και ελαστικός, προκειμένου να μην διαρρήξεις τη σχέση σου με τους αδελφούς σου και προκειμένου να μην λυπήσεις άλλους ανθρώπους που πιθανόν να έχουν άλλες θέσεις και άλλες τοποθετήσεις. Αυτή η θέση, αυτή η πράξη είναι πολύ σημαντική, παιδιά, στη ζωή μας, γιατί μας βγάζει και μας φεύγει από την διάσπασή μας από τους άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, πολλές φορές λένε, ακούμε σε κάποιες συνέδρια παιδαγωγικά, κοινωνιολογικά, στα σχολεία το λένε καμιά φορά, ας πούμε ότι η πολυπολιτισμικότητα και η νέα τάξη πραγμάτων και να μην είμαστε ρατσιστές, να μην είμαστε φανατικοί και υπεράνω θρησκειών και υπεράνω ιδεολογιών και υπεράνω το ένα και υπεράνω το άλλο. Καλόν είναι σαν θεωρία, έτσι, καλόν είναι. Καλά ακούγεται. Αλλά όμως μας κακοφαίνεται, εμένα μου κακοφαίνεται, όταν μέσα σε αυτόν το καλάθι βάζουν την Εκκλησία του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού, το Ευαγγέλιο δηλαδή, από μόνον του μας διδάσκει και αυτό το πράγμα, το οποίο έρχονται αυτοί να μας το πούν τώρα, τη στιγμή που οι πατέρες της Εκκλησίας και το ίδιο το Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν εδώ και αιώνες. Μα ποιου, λέει, σε ποιους έρχονται να διδάξουν σήμερα, ξέρω εγώ, την αποφυγή του ρατσισμού και την αποφυγή, ξέρω εγώ, του φονταμενταλισμού και του φανατισμού. Μα ποιος είναι ο φανατικός και πού υπάρχει φανατισμός? Υπάρχει στο Ευαγγέλιο φανατισμός? Υπάρχει μέσα στην Εκκλησία φονταμενταλισμός και ρατσισμός και οτιδήποτε άλλο? Ίσα ίσα που η Εκκλησία από μόνη της θεραπεύει αυτά τα νοσηρά φαινόμενα του φανατισμού, τον οποίο θεωρεί έκφραση και αποτέλεσμα του εγωισμού του ανθρώπου. Όταν η Εκκλησία διδάσκει την ταπείνωση, διδάσκει την αγάπη προς τους εχθρούς μας, διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδελφοί και όλοι οι άνθρωποι είμαστε νήσοι και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνες του Θεού και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι προσκεκλημένοι στη Βασιλεία του Θεού. Πώς μπορεί να σταθεί σε αυτό το πνεύμα του Ευαγγελικό, το πνεύμα της Εκκλησίας, φανατισμός και απόρριψη του άλλου και εξουθένωση του άλλου και πόλεμος, ξέρω εγώ, κατά του άλλου? Όταν εδώ οι Άγιοι Πατέρες, οι ασκητές οι πατέρες, λένε, κοίταξε, όταν ακούεις οτιδήποτε πράγμα ή όταν βιώνεις οποιοδήποτε πράγμα ή όταν βλέπεις οτιδήποτε, μην προτρέξεις να τοποθετηθείς απέναντι σε αυτό το πράγμα. Περίμενε να το ερευνήσεις. Παραδείγματος χάρη, έτσι, μπορεί εμένα να μην μ' αρέσουν οι άνθρωποι με τα σκουλαρίκια. Εάν είναι μια προκατάληψη μου, είναι μια θέση μου, ας πούμε, δεν μ' αρέσουν να φορούν σκουλαρίκια, ας πούμε. Έτσι, λέω μια υπόθεση. Δεν είναι πραγματικότητα. Ό,τι θέλω να σου πω, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά λέω τώρα μια μια θεωρία που μου έτυχε αυτές τις μέρες κάπου που είμαι και γίνω ολόκληρο σκαφιάς για ένα σκουλαρίκι. Εάν λοιπόν είμαι προκατηλημένος, μόλις τον άνθρωπο με σκουλαρίκι, θα πω να τους φορεί σκουλαρίκι, α δούμε να μπώνει. Οπότε μέσα μου ψυχραίνομαι, τοποθετούμε αρνητικά απέναντί του, τον απορρίπτω, δεν τον αποδέχομαι, δεν είμαι θετικά διακείμενος απέναντί του. Ενώ εάν κρατήσω τη γραμμή των πατέρων, εντάξει, βλέπω έναν άνθρωπο που έχει μια εμφάνιση που εμένα δεν μου αρέσει ή εμένα δεν με εκφράζει. Ωραία. Δεν αφήνω όμως τον εαυτό μου να τοποθετηθεί αρνητικά απέναντί του, ούτε και θετικά, με την έννοια ότι ο Παναγία μου αυτός είναι σπουδαίο παιδί, γιατί ξέρω εγώ είναι απελευθερωμένο και φόρεσε 50 σκολαρίτσια πάνω στο φτύν του. Εντάξει, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τι κάνουμε, γνωρίζουμε τον άνθρωπο. Βλέπουμε την ουσία του άνθρωπου, τον άνθρωπο. Ή έρχεται κάποιος να μου πει μια διδασκαλία. Μπορεί από την αρχή να μην μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά εάν ακολουθήσω αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, θα κάτσω να τον ακούσω. Τον ακούσω με προσοχή, χωρίς να τον απορρίψω, χωρίς να τον περιφρονήσω, χωρίς να τον μειώσω, χωρίς να τοποθετηθώ απέναντί του με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε αρνητικό ούτε θετικό. Γιατί αν μεν είναι αρνητικός ο τρόπος, σίγουρα θα υπάρξει αρνητικό αποτέλεσμα. Εάν δεν πάλι είναι θετικός ο τρόπος, εκ των προτέρων θετικός, και αυτό είναι λάθος, διότι μπορεί αυτό το οποίο μου λέγει και μου προσφέρει να μην είναι υγιές πράγμα, υγιής διδασκαλία, και επειδή ξέρω εγώ τον εσυμπάθησα και επειδή μου άρεσε ο τρόπος που μου εκθέτει την διδασκαλία του, να προσλάβω μια λασσασμένη ιδεολογία, μια λασσασμένη διδασκαλία, μια λασσασμένη ιδέα, με ένα λασσασμένο πράγμα, και να βλαφτώ από αυτό το γεγονός. Ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λέγονται χειριστικοί άνθρωποι, δηλαδή έχουν μια τέχνη, εν η φάτσα τους καμιά φορά, εν το ύφος τους, εν τα λούθια τους, έχουν μια τέχνη κάποιοι να χειρίζονται τους άλλους, και θέλει πολύ προσοχή. Όταν είσαι απέναντι σε ένα χειριστικό άνθρωπο που ξέρει να σε χειρίζεται, να ξέρεις και εσύ να μείνεσαι. Διότι μπορεί πράγματι να έχει τέτοια επίδραση λόγω του χαρακτήρα του πάνω σου, που να σε παίρνει και να σε φέρνει, και εσύ να είσαι παραδεδομένος εκεί και να μην αφήνεις ούτε καν τη λογική σου να δουλέψει. Και ενώ άλλες ώρες η λογική σου δουλεύει και σου λέει ότι πρόσεχε, μην κάνεις παρέα με τον άνθρωπο. Δεν ωφελείσαι σε αυτά τα οποία σου λέει. Δεν ωφελείσαι σε αυτά τα οποία σε παρακινεί να κάνεις. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά τα οποία σου προσφέρει. Εν τούτοις μόλις τον δεις, με τα λούθια του και με το ύφος του και με τα ντρόπον του, χρουπ, σε φέρνει ανάποδα. Υπάρχουν και άνθρωποι, ξέρετε, που από πολλήν αγαθότητα δεν μπορούν να αντισταθούν κιόλας σε κάποια πράγματα. Ακόμα και πολύ σοβαροί άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη, έχει ανθρώπους που δεν μπορούν να αντισταθούν σε δύο δάκρυα. Είναι ικανά δύο δάκρυα να τους αλλάξουν τη ζωή τους ολόκληρη. Είναι αρκετό να του κλάψεις, ας πούμε, δύο δάκρυα. Και κάποιοι που έχουν και εύκολα τα δάκρυα, πατούν το κουμπί και χλουπ, πιάνουν τα δάκρυα από όξο. Πάει άλλος, παραδόθηκε. Είχε ένα αρχιμανδρίτη, σεβαστόν άνθρωπον και καλόν, ας πούμε. Και πήγε μια γυναίκα, άρχισε να του κλαίει για ένα θέμα. Δεν της άκουσα να σου πω, εμένα είναι η καρδιά μου έναν κινάρα. Δεν τι συγκινούμε τα δάκρυά σου. Αμέσως σταμάτησαν τα δάκρυα. Γράφει μέσα στο βίο του εκεί για τον πατέρα Ιωήλ Γιαννακόπουλο, που είναι ένας πολύ φημισμένος άνθρωπος, αλλά προστάτευε τον εαυτόν του να μην το χειρίζονται συναισθηματικά. Και ξέρετε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με άλλους ανθρώπους, όπως οι ψυχολόγοι, οι πνευματικοί, οι γιατροί, οι γονείς, έτσι, άμα το παιδί σου σε χειρίζεται και ξέρει ότι αν κλαίει είναι να υποχωρήσεις, αν φωνάζει είναι να υποχωρήσεις, εάν ξέρω εγώ έντρωει είναι να υποχωρήσεις, είναι να το κάνει, θα σε χειρίζεται. Και βέβαια εσύ πρέπει να απελευθερωθείς από όλα αυτά τα δικά σου ας πούμε αδύνατα σημεία, προκειμένου να και εσύ να τοποθετηθείς σωστά, να μην πιάσεις ούτε το έναν άκρο ούτε το άλλον άκρο, αλλά να ερευνήσεις, να δεις την πραγματικότητα, να είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό στο οποίο τίνει δηλαδή η πνευματική ζωή είναι να ελευθερώσει το νου μας, την καρδία μας από τις προκαταλήψεις μας, και τα θετικά και τα αρνητικά, και να σε αφήσει ελεύθερο από κάθε επίδραση, ώστε όταν θα έχεις να αντιμετωπίσεις οποιονδήποτε φαινόμενο, είτε στην προσωπική σου πνευματική ζωή, παραδείγματος χάρη, είδα έναν ωραίο όνειρο, είδα τον Χριστό, την Παναγία, ξέρω εγώ, είδα ένα ωραίο όνειρο, και επειδή είναι ωραίο το όνειρο εκείνο και μου άρεσε και μου δημιούργησε ωραία συναισθήματα, και στο βάθος υπάρχει και μια καινοδοξία μέσα, ότι είδες ας πούμε, επειδή προσεύχομαι και επειδή είμαι καλός άνθρωπος και επειδή μελετώ και επειδή πάω εκκλησία και αυτό, άρχισα να βλέπω κι εγώ οράματα όπως έβλεπε ο Γιώργος Παΐσιος ας πούμε, και φανταζόμαστε κι εμείς ότι έχουμε χαρίσματα. Υπάρχει και η καινοδοξία, αρεσκόμαστε σε αυτά και τοποθετούμαστε θετικά απέναντί τους, και στο τέλος πλανόμαστε και μπορεί να πάθουμε μεγάλα κακά από αυτήν την πλάνη η οποία μπορεί να μας εχμαλωτήσει, λόγω του ότι δεν έχουμε ελεύθερο το μυαλό μας να πούμε και να ερευνήσουμε τη ψυχή μας και τη διάνοια μας να έχει ελευθερία. Οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί στο να μην εχμαλωτίζεται ο νους τους σε οποιοδήποτε θέμα. Λένε κάποτε, ένα παράδειγμα που το λέω συχνά, ας πούμε, λέει στο βιβλίο του Αγίου Σημειών του Στυλίτου, ο οποίος ο Άγιος Σημειών είναι ένας Άγιος Στυλίτης. Ξέρει κανένας τι ήταν οι Στυλίτες? Βγαίναν πάνω σε ένα στήλο. Βέβαια όχι στήλο της ηλεκτρικής, είναι έτσι. Χτίζαν ένα πράγμα σαν μιναρές, όπως είναι ο μιναρές περίπου. Από εκεί πήραν τους μιναρέδες οι μουσουλμάνοι. Όταν κατέκτησαν τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, τη Συρία, βρίσκαν πολλούς στήλους. Λοιπόν, των στυλιτών. Και έχουμε και ένα χωριό στην Κύπρο που λέγεται Στήλη. Γιατί λέγεται Στήλη? Λέγεται στυλίτες εκεί. Από εκεί πήρε το όνομα Στήλη, στην Αμόχωστο. Ήταν μοναστικό κέντρο στυλιτών. Λοιπόν, έχτιζαν έναν στήλο, ένα πράγμα έτσι που έβγαινε με μια σκάλα, σαν ένας μιναρές, ας πούμε, φανταστεί ένα μιναρέ, το έκλειναν από κάτω, το έχτιζαν και έμεναν εκεί πάνω, μέσα στη μέση του τόπου. Και ήταν στυλίτες. Και τους προχές είχε, άνεμους είχε, χιόνια είχε, ήλιον είχε, αυτοί ήταν εκτεθειμένοι εκεί στην Ήπεθρο μεταξύ ουρανού και γης. Ο πρώτος λοιπόν, ή από τους πρώτους που εφήρμοσαν αυτό το στάδιο μέτρων ασκήσεως, ήταν ο Άγιος Σημεών ο Στυλίτης στη Συρία, την ταλέπορη τη Συρία που είναι δίπλα μας και είναι γεμάτη Αγίους και γεμάτη ασκητές, και σήμερα έχει αυτά τα προβλήματά της. Αν έχετε πάει στη Συρία, μέχρι σήμερα σώζεται εκεί στην Μητρόπολη Χαλεπίου, εκεί το μεγάλο μοναστήρι του Αγίου Σημεών του Στυλίτου, και σώζεται και η βάση του στήλου αυτής της κολόνας που ήταν επάνω. Βγήκε λοιπόν ο Άγιος Σημεών ο Στυλίτης και έμεινε εκεί μετέωρος. Οι πατέρες οι άλλοι που είδαν αυτό το πράγμα είπαν ότι τι είναι αυτό το πράγμα, πρώτη φορά το βλέπουμε, δεν έκαμε ένα άλλος αυτήν την άσκηση, άραγε είναι από τον Θεό, άραγε είναι πλάνη, άραγε είναι δαιμονική ενέργεια, τι είναι αυτό το πράγμα? Εάν είναι από το Θεό και εμείς το αντισταθούμε, δεν θα είμαστε αντίθετοι με το θέλημα του Θεού? Αν πάλι είναι πλάνη και τον αφήσουμε αυτόν πάσο στήλο, θα τρελαθεί και θα πέσει από εκεί πάνω κάτω ή θα αυτοκτονήσει ή τέλος πάντων να τον μιμηθούν και άλλοι και να γίνει κακό μεγάλο. Δεν ήξεραν τι να αποφασίσουν. Οπότε συσκεπτόμενοι περί του πώς θα πράξω, είπαν ότι κοίταξε, για να δούμε αν είναι από τον Θεό, θα κάνουμε ένα πείραμα. Θα πάμε κάτω από το στήλο και θα τον μαλώσουμε αυτόν τον μοναχό που βγήκε πάνω στο στήλο, θα τον μαλώσουμε, θα του μιλήσουμε πολύ υποτιμητικά και πολύ ελεγχτικά, θα τον ελέγξουμε και θα του πούμε να κατέβει και να μην ξαναβγεί πάνω στο στήλο. Εάν μεν κατέβει και συμπεριφερθεί ταπεινά και ακούσει τη φωνή μας και την επιθυμία μας, σημαίνει ότι είναι από τον Θεό, είναι ταπεινός άνθρωπος και είναι από τον Θεό. Εάν αντίθετα δεν θέλησε να κατέβει και δεν μας ακούσει και δεν υπακούσει σε αυτά τα οποία θα του πούμε, σημαίνει ότι είναι εγωιστής και υπερήφανος και πρέπει εμείς να τον κατεβάσουμε με το ζόρι για να μην τον μιμηθούν και άλλοι. Επήγαν λοιπόν από κάτω και άρχισαν να του φωνάζουν και του λένε «Εσύ πλανεμένε, υπερήφανε, εγωιστή, που ποιος σου έβαλε να σκεφτήσουν το πράγμα, του είπαν κάμποσα τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε, κατέβα γρήγορα κάτω και μην θα ξαναβγεί εκεί πάνω, ποιος σου είπε να βγεις». Ο Άγιος Σημεών όταν τους είδε και τους άκουσε που τον επιτιμούσαν και τον έλεγαν «Έλα γρήγορα κάτω και μην ξαναβγεις εκεί πάνω», αμέσως είπε «Πατέρας να είναι ευλογημένο». Κανένα πρόβλημα. Συγχωρέστε με, το σκέφτηκα. Και κρούπε κατέβηκε κάτω. Μόλις κατέβηκε κάτω, και είπε δεν θα ξαναβγω πάνω. Αφού δεν θέλετε και αφού δημιουργήθηκε σκάνδαλο, αλίμονο. Αν έχει πρόβλημα, δεν θα ξαναβγω πάνω. Τον εισπάσισαν και το μα πήγαινε πάνω και συνέχισε την άσκησή σου. Γιατί είδαν ότι αυτό το οποίο έκαμνε ήταν κατά Θεόν. Εάν ο Άγιος Σημεών λοιπόν ο στυλίτης δεν ήταν αυτής της καταστάσεως άνθρωπος, ελεύθερος. Και έλεγαν όχι, γιατί να μου κάνουν έτσι, εγώ βγήκα εδώ να κάνω άσκηση, βγήκα για την αγάπη του Θεού, πού ξέρουν αυτοί και έρχονται και με φωνάζουν. Και γιατί δεν με αφήνουν να κάνω αυτό που θέλω εγώ, αφού αυτό με εκφράζει, αυτό θέλω, δεν ενοχλώ κανένα, δεν επείραξα κανένα και είμαι ελεύθερος άνθρωπος να κάνω εκείνο που θέλω. Εάν λοιπόν ήταν δούλος στην ιδεολογία του, στην θέλησή του και στο θέλημά του, θα αντιδρούσε. Το ότι λοιπόν δεν αντέδρασε και κατέβηκε και πετάγει στα λόγια των πατέρων που ασκούντα στην περιοχή, απέδειξε ότι ήταν άνθρωπος ταπεινός και άνθρωπος του Θεού και έλαβε την ευλογία και την ευχή των πατέρων να συνεχίσει τον αγώνα του. Γιατί ήταν διάδοχος και ακόλουθος αυτής της πνευματικής στάσης των πατέρων της Εκκλησίας που μας λένε μη δέχου και μη απόρριπτε πριν να εξετάσεις. Πώς εξετάζεις τώρα κάτι? Έτσι, ωραία, να το εξετάσουμε. Πώς το εξετάζουμε? Το εξετάζουμε πρώτα απ' όλα και πολλοί άνθρωποι ρωτούν πώς θα ξέρω ένα πράγμα εάν είναι κατά Θεόν ή όχι. Έτσι, το πρώτο πράγμα που θα το εξετάσεις είναι να το εξετάσεις σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Έτσι, τι λέει το Ευαγγέλιο? Αυτό το πράγμα το οποίο κάνω εγώ τώρα, αυτό το πράγμα που θέλω να κάνω, αυτό το πράγμα που έχω μέσα στο μυαλό μου, είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο του Θεού? Είναι σύμφωνο με τις εντολές του Θεού? Μήπως αποτελεί παράβαση των εντολών του Θεού ή των εντολών της Εκκλησίας μας, των ιερών κανόνων της Εκκλησίας? Το εξετάζω, το βλέπω, λέω όχι, δεν είδα κάτι. Παρά τα αυτά όμως δεν αρκούμε σε αυτό. Γιατί όντως οι κανόνες και οι εντολές είναι καμιά φορά γενικές. Αλλά μπορεί να μην εμπίπτει τόσο ξεκάθαρα και σε κάποια από αυτές τις εντολές και τους κανόνες. Ποιο είναι το πιο σίγουρο? Το πιο σίγουρο είναι αφού το εξέτασα και δεν παραβαίνει η εντολή του Θεού, που αν παραβαίνει εντολή του Θεού ή κανόνες της Εκκλησίας, εκεί δεν το συζητούμε. Γράπτω, απορρίπτω αμέσως. Τέλειωσε. Είναι παράβαση των εντολών του Θεού, δεν το συζητώ. Δεν μπορώ να πω, κοίταξε, ας πούμε, άραγε κάπτω από κάποιες περιστάσεις, μπορώ να κλέψω? Όπως κάποιος που πήγε και ρώτησε τον κύριο Παΐσιο, Λέει, κλέφτη με ο εργοδότης μου, δεν μου διά το μισθό που πρέπει να μου δώσει. Εγώ είμαι στο ταμείο και σπράττω τα λεφτά. Πιάνει πολλά λεφτά αυτός, εμένα μου δίνει ελάχιστα, πρέπει να πιάνω διπλάσια. Και τι κάνω κι εγώ, πιάνω από μόνος μου τα λεφτά που δικαιούμαι. Έτσι, τα πιάνω από μόνος μου. Έπρεπε να παίρνω, ξέρω εγώ, 800 ευρώ, μου δίνει 500, άρα μου χρωστά 300, άρα τα πιάνω από μόνος μου. Αλλά λέει και για να μην αισθάνομαι και βάρος στη συνείδησή μου, αυτά τα 300 που πιάνω, που μου τα χρωστά, αφού δεν μου τα δίδει και είναι φιλάργυρος, τα κάνω κι εγώ ελεημοσύνη για την αγάπη του Χριστού. Γέροντα, καλά κάνω. Του λέει ο Παΐσιος, τι να σου πω ρε παιδάκι μου, του λέει. Πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά, λέει, για να δω, λέει, τώρα τι θα πούμε, λέει. Έτσι του λέει, όπως τα λέει και αστεί, ας πούμε, και το παίρνει και στο αστείο, αν δεν και κανένας τύπος λίγο έτσι απλούτσικος. Λέει, κοίταξε, διέβασα πολλούς βίους Αγίων. Πολλούς βίους Αγίων, δια Χριστός σαλούς, έχει. Μάρτυρες έχει, ο Σύος έχει. Δια Χριστόν κλέφτες, δεν έχει. Αυτόν του λέει, για καλό και για κακό, να μην γίνεις ο πρώτος. Γιατί δεν έχει δια Χριστόν κλέφτες. Δηλαδή δεν μπορείς να κλέφτεις για να δίνεις ελεημοσύνη. Εγώ βέβαια έχω μια άλλη άποψη. Ότι οι γυναίκες μπορούν να κλέφτουν με τους άντρες τους. Αλλά να μην τα τρώνεις τα καταστήματα. Αν και τώρα τελευταίως άλλαξα πάλι άποψη και είπα στα τρως τα καταστήματα για να κινείται το εμπόριο. Λοιπόν, με τους καταστήματα άρχισε την εξαρτησία. Και λέω, πειράζει, πάτε αγοράζετε, βρε παιδιά, αγοράζετε πράγματα, ρούχα, παπούτσα, νύσια, ξέρω εγώ. Αγοράζετε ό,τι θέλετε, αγοράστε τα πάντα, τι τα φυλάτε τα λεφτά σας. Μην τα φυλάγετε, αγοράστε πράγματα. Να κινηθούν τα καταστήματα, οι έμποροι, αυτά. Εντάξει, βέβαια τα δικά μου είναι τρέλες. Λοιπόν, ο γέροντας όμως του είπε με αυτόν τον απλό τρόπο, του έδειξε ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να σοφιζόμαστε μόνοι μας πράγματα τα οποία θέλουμε. Κρίνομαι λοιπόν ότι η κλοπή είναι κλοπή, δεν μπορείς να κλέψεις. Έστω κι αν κλέβεις, ας πούμε, για να κάνεις ελεημοσύνη. Δεν γίνεται. Εξετάζω λοιπόν μια κατάσταση και λέω ότι αυτή η κατάσταση δεν εμπίπτει σε κάποια εντολή, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω. Τι κάνω? Το δεύτερο και το ορθότερο είναι να ερωτήσεις. Να ταπεινώσεις τον λογισμό σου και να ερωτήσεις τον πνευματικό σου, τους πνευματικούς πατέρες. Να ερωτήσεις για να μάθεις. Να ταπεινωθείς και να ερωτήσεις. Και να ερωτήσεις και ό,τι απάντηση λάβεις να τη φυλάξεις. Θα μου πεις, αν μου απαντήσει κάτι που δεν μου αρέσει, τότε γιατί ρωτάς? Αλλά αν δεν ερωτάς, κανείς δεν μπορεί να σου διασφαλίσει την ορθότητα της πράξεώς σου και της ζωής σου. Από τη στιγμή που ερωτάς, οφείλεις να ακούσεις αυτό που ρωτάς. Και όταν ρωτάς έναν πνευματικό άνθρωπο για κάτι που σε απασχολεί, ερωτάς αφού προσευχηθείς προηγουμένως και αφού κάνεις αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Παραμείνεις ελεύθερος. Ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο. Να είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι σου υποδειχθεί, είτε στο ένα, είτε στο άλλο. Και αυτό είναι και το ασφαλέστερο. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του συνήθως κρίνει ιδιωτελώς τον εαυτό του, έτσι. Κρίνω ανάλογα με το τι μου συμφέρει και το τι θέλω. Σε τέτοιες περιπτώσεις βέβαια, καμιά φορά και οι πνευματικοί δεν λένε ξεκάθαρα, ας πούμε, όταν σε ρωτάει κάποιος κάτι, λες εσύ παιδί μου τι θέλεις. Και ο γέροντας αυτό έλεγε, γέροντα να κάνω αυτό το πράγμα, να πάω με τα πτυχιακά στο Παρίσι. Θέλεις να πας με παλικάρι? Θέλω για να τα πάω πολύ. Επίεννε. Ρωτούσαμε τον γέροντα γιατί του είπε να πάει. Αφού είναι τον ίδιο που θέλει. Αφού θέλει, είναι τοποθετημένος. Εάν του έλεγα μην πάεις, ήταν να στεναχωρηθεί. Θα το δεχόταν με χαρά. Και μπορεί και να πήγαινε και να θετούσε και τον λόγο μου. Αφού είναι τοποθετημένος, αφού θέλει. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Ας πάει. Εξάλλου δεν είναι απαράβαση εντολής του Θεού το να πάει κανείς να κάνει, ξέρω εγώ, μια μεταπτυχιακή σπουδή. Είναι κάτι ουδέτερο. Έτσι είναι ένα παράδειγμα που εμπίπτει σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν παραβαίνεις μια εντολή του Θεού. Όμως παρά τα αυτά έχεις απορία. Λες να το κάνω, να μην το κάνω. Να προχωρήσω, μην προχωρήσω. Οπότε ρωτάς. Βέβαια εννοείται ότι και ο πνευματικός οφείλει εκ των προτέρων να μην είναι προκατηλημένος. Να έχει και αυτός θεραπευθεί από τις προκαταλήψεις του. Γιατί αν παραδείγματος χάρη ο πνευματικός είναι τοποθετημένος εναντίον των μεταπτυχιακών σπουδών, θα του ρωτήσει, πάτερ μου, τι λες να κάνω ένα μεταπτυχιακό? Όχι, δεν σου χρειάζεται. Γιατί να πάει να κάνει μεταπτυχιακό? Κάτσε σπίτι σου, πάει να δουλέψεις. Γιατί είναι τοποθετημένος. Ο άνθρωπος δηλαδή, όταν είναι τοποθετημένος και δεν έχει ελεύθερο νου και κατέχεται από προκαταλήψεις ή από, όπως λένε οι πατέρες, προλήψεις από το προ και λαμβάνω, αυτά που λαμβάνομαι εκ των προτέρων, εκεί δεν μπορεί να έχει ασφαλή και γνήσια κρίση. Ας πούμε μέσα στο γάμο με τους γονείς, έρχεται το παιδί και σε ρωτάει κάτι. Εάν δεν έχεις την ελευθερία, πρώτα απ' όλα, εάν δεν είσαι ελεύθερος ο νου σου, δεν θα τον ακούσεις. Πριν σου πει κάτι, θα πεις όχι. Είναι. Δεν θα κάνεις διάλογο μαζί του. Για να κάνεις διάλογο με τον άλλον άνθρωπο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχεις ελευθερία στο δικό σου μυαλό. Να το αδειάσεις, να κενώσεις αυτό και να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο με πάσα άνεση. Έστω και αν εσύ μέσα σου, στη δική σου ζωή, είσαι αρνητικά ή θετικά τοποθετημένος απέναντι σε αυτό που σου λέει. Πρέπει να τον ακούσεις χωρίς να εκφραστείς εκ των προτέρων και χωρίς να κάνεις κανένα, ξέρω εγώ, καμιά έκρηξη, ας πούμε, βάσει το δικό σου θέλημάτο. Θα μου πεις, καλά, είναι δυνατόν, πώς θα το πετύχω αυτό το πράγμα, αφού είμαι άνθρωπος, έχω τις ιδέες μου, έχω τις ιδεολογίες μου, έχω τις προκαταλήψεις, με τις όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε απόψεις για τα εθνικά θέματα, για τα πολιτικά θέματα, για τα κοινωνικά, για τα οικονομικά, και συνήθως εμείς οι Έλληνες έχουμε απόψεις για όλα τα θέματα. Δεν έχει θέμα που δεν το έχουμε. Ιατρικά θα πούμε το άλλο, ξέρω εγώ, ποιο τούτα τα φάρμακα, πάνε εκείνα τα αυτά. Αρχιτεκτονικά, όλα, είμαστε σε όλα μέσα. Τίποτα δεν μας ξεφεύγει, γι' αυτό τι θα κάνουμε όλα θάλασσα στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε απόψεις πολλές. Πώς θα γίνει να απελευθερωθούμε? Τι θα κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε αυτό που έκαμε ο Χριστός. Εκένωσεν εαυτόν, λέγει η Γραφή. Έτσι. Ο Χριστός, προκειμένου να συναντήσει τον άνθρωπο, να κάνει διάλογο με τον άνθρωπο και να τον ελκύσει κοντά του, άδειασε τον εαυτόν του. Εκένωσεν εαυτόν, άδειασε τον εαυτόν του. Εσύ, αν θέλεις να μιλήσεις με τον αδελφό σου, εάν θέλεις να κρίνεις αυτό που έχεις μπροστά σου, μια πρόταση, ένα γεγονός, ένα φαινόμενο, μια εμπειρία, έναν άνθρωπο, μια ιδεολογία, οτιδήποτε έχεις μπροστά σου, πρέπει να κενώσεις σε αυτόν. Πρέπει να αδειάσεις από τα δικά σου, όχι να τα απαρνηθείς. Δεν απαρνούμε την πίστη μου, δεν απαρνούμε αυτά τα οποία αισθάνομαι και πιστεύω ως αληθή, αλλά για να μπορέσω να ακούσω τον άλλον άνθρωπο ή να ερευνήσω τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να αδειάσω τον νου μου από όλα αυτά τα οποία με διακατέχουν, για να μπορέσω να ακούσω και να κρίνω, να ερευνήσω και να κρίνω. Αυτό είναι βασικό γνώρισμα, πρέπει να είναι βασικό γνώρισμα σε όλους όσους έχουν να κάνουν με άλλους ανθρώπους, όπως είναι οι ιερείς, οι πνευματικοί πατέρες, οι δάσκαλοι, οι γονείς, οι σύζυγοι, οι συνάδελφοι, αλλά και ο καθένας στην προσωπική του ζωή. Έτσι. Ξέρω εγώ, μπορεί, ας πούμε, να μου αρέσουν κάποιοι χαρακτήρες ανθρώπων εξωτερικά. Αυτό, εάν δεν είμαι ελεύθερος, θα με παρασύρει σε λαθασμένες κινήσεις και πράξεις. Ο Άγιος Νικόδημος αυτά όλα τα λέει βέβαια εδώ, για να μας βοηθήσει να μπορούμε να έχουμε σωστή κρίση των πραγμάτων, δηλαδή να μπορούμε να τοποθετούμαστε σωστά απέναντι στα διάφορα πράγματα τα οποία βλέπουμε και απέναντι κυρίως σε συμπαθείς προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Έτσι, έχεις μια πρόκληση. Μια πρόκληση τι είναι, ξέρω εγώ, το διαδίκτυο. Είναι πρόκληση. Λες, πιάστο ας πούμε το διαδίκτυο, μάθε το, μπες μέσα, κολύμπακι μέσα ας πούμε, και όπως ευκάλει. Είναι πρόκληση, είναι ένας μαγικός, μαγευτικός χώρος. Όμως, εάν δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος, θα βυθιστείς και θα ξαναβγείς από πάνω. Έτσι, θα βυθιστείς, θα χαθείς. Πρέπει να είσαι πολύ πολύ ισορροπημένος και πολύ έτσι τοποθετημένος σωστά, ώστε αυτό το πράγμα που έχεις μπροστά σου να το χειριστείς και να μην σε χειριστεί. Να το χρησιμοποιήσεις, πεις έχω μία ώρα να κάτσω να δω, ξέρω εγώ, αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. Ή τέλος πάντων να δω τι έχει, τι περιέχει μέσα σήμερα, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο πράγμα. Αλλά έχω αυτόν τον χρόνο. Εάν σε χειριστεί, χάθηκες. Εάν σε χειριστεί, γιατί εκ των προτέρων εσύ το αγάπησες και τοποθετήθηκες θετικά απέναντι του, ότι μου αρέσει αυτό το πράγμα, είναι ωραίο. Ξέρω εγώ, το θέλω, με ελκύει. Και δεν το ερεύνησες απαθώς, να πεις ότι αυτό έχει και αυτά τα καλά, αλλά έχει και αυτούς τους κινδύνους, και άρα εκ των προτέρων πρέπει να είμαι προσεκτικός, να το χρησιμοποιήσω μέχρι εκεί που δεν θα με εχμαλωτήσει, που δεν θα με βουλιάξει, που δεν θα με τραυματίσει, που δεν θα με βάλει να πατήσω και το επόμενο κουμπί για να μου γεμίσει το νου μου με ένα σωρό ακαθαρσίες. Γι' αυτό λοιπόν λέγει και τελειώνει το κεφάλαιο του Άγιος Νικόδημος, λοιπόν λέγει φυλάξω αγαπητέ μου αδελφέ με κάθε είδους προσοχή από την εμπαθή αγάπη ή από το μεγάλο μίσος. Ούτε να αγαπάς εμπαθώς, ούτε να μισείς εμπαθώς. Του κάθε πράγματος. Δηλαδή κάθε πράγμα που έχεις μπροστά σου, μην το αγαπήσεις εμπαθώς, ούτε να το απορρίψεις και να το μισήσεις. Αλλά λέγει, να το ερευνήσεις προηγουμένως. Πού είναι αυτοί όλοι που λένε ότι η Εκκλησία λέγει πίστευε και μη ερεύνα. Που δεν λέγει πουθενά η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Και το ακούς ακόμα καμιά φορά και από μορφωμένους ανθρώπους. Και από μορφωμένους ανθρώπους λέει όλα και όλα εγώ τα πιστεύω, αλλά αυτό το πίστευε και μία ερεύνα της Εκκλησίας που είπε ένας καθηγητής τελευταία. Δεν το δέχομαι, λέει, εγώ το πίστευε και μία ερεύνα. Μα ποιος σου λέει, παιδιά μου, το πίστευε και μία ερεύνα. Το κακό με σένα είναι ότι ούτε πιστεύεις ούτε ερευνάς. Τουλάχιστον ερεύνα. Δεν πιστεύεις, αλλά ερεύνα. Πώς. Εάν θέλεις να είσαι σοβαρός άνθρωπος, απορρίπτεις χωρίς να ερευνήσεις. Μια απλή ανάγνωση των πατέρων της Εκκλησίας σας επίσης ότι οι πατέρες διδάσκουν επιστημονική στάση έναντι παντός πράγματος. Ένας αληθής επιστήμονας δεν τοποθετείται, δεν παρασύρεται. Ας πούμε ένας που θέλει να γράψει μια ιστορία και είναι Έλληνας. Δεν πρέπει να γράψει την ιστορία παρασυρώμενος από την ελληνική του καταγωγή και από την ελληνική του, ας πούμε, ιδεολογία. Γράφω ιστορία, θα γράψει ιστορία αντικειμενικά, όσο μπορεί. Ένας γιατρός, ξέρω εγώ, είναι το παιδί του στο χειρουργείο και πρέπει να χειρουργήσει το παιδί του. Πρέπει να λειτουργήσει σαν γιατρός, δεν μπορεί να λυπούμε την κόρη με τη χειρουργό. Αν δεν τη χειρουργήσεις, εντάξει, κάποιος άλλος αν βρεθεί θα τη χειρουργήσει, αλλά δεν μπορεί να πει το κόρη σου να πεθάνει επειδή είναι κόρη σου και λυπάσαι να την κόψεις με το μαχαίρι. Πρέπει να το κάνεις. Ή ξέρω εγώ, είσαι γονιός. Πρέπει να βάλεις έναν όριο στο παιδί σου. Να λυπηθεί, να κλάψει, να αντιδράσει. Τι θα γίνει, πρέπει να το παιδαγωγήσεις. Άρα λοιπόν, πραγματικά ένας επιστήμονας πρέπει να προχωρεί με αυτήν τη μέθοδο των πατέρων. Δεν θα τοποθετείτε ούτε αρνητικά ούτε θετικά, αλλά θα ερευνά. Οφείλει να ερευνήσει. Αυτό λοιπόν λέγει πολύ ωραία εδώ ο Άγιος Νικόδημος 1750 και εκφράζει βέβαια την εμπειρία των πατέρων. Φυλάξω λοιπόν από την εμπαθή αγάπη είναι από το μεγάλο μίσος του κάθε πράγματος το οποίο πράγμα δεν πρόφθασες να ερευνήσεις καλά προηγουμένως με το φως του νου και με το ορθού λόγου και με το φως των θείων γραφών και με το φως της χάριτος και της προσευχής και με την κρίση του πνευματικού σου πατρός, για να μην κάνεις λάθος και να υπολογίζεις το αληθινά καλό για κακό και το αληθινά κακό για καλό. Έτσι σε συμβουλεύει πώς πρέπει να προσέξεις, να μην πλανεθείς, να μην πέσεις έξω. Και εκείνο που είναι κακό να το θεωρείς καλό. Και εκείνο που είναι καλό να το θεωρείς κακό. Και τι μας προτείνει αυτά τα οποία είπαμε. Θα το ερευνήσεις με το νου σου, με το φως των θείων γραφών, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και με την συμβουλή του πνευματικού σου πατρός και ελεύθερα εσύ θα κρίνεις και θα προχωρήσεις ανάλογα χωρίς εμπαθείς κινήσεις. Έτσι φυλάττεις τον εαυτό σου από λαθασμένες τοποθετήσεις. Έτσι φυλάττεις τον εαυτό σου και από το εσύ να γίνεις υποχείριον άλλων ανθρώπων ή άλλων ιδεολογιών και μέσα στη ζωή σου την κοινωνική θα επιτύχεις όπου και αν πάεις και στη συζυγία σου και στη σχέση σου με τα παιδιά σου και στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους, γιατί θα μπορείς ελεύθερα και χωρίς καμιά δυσκολία να ακούεις τον κάθε άνθρωπο ό,τι και αν λέει και με τον ίδιο τρόπο να απαθώς και με μεγάλη αγάπη να το απαντάς, έστω και αν αυτά τα οποία λέει δεν τα δέχεσαι καθόλου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αν δεν συμφωνάς μαζί τους δεν πρέπει να σου μιλούν. Δεν πρέπει να σου μιλούν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχω μια διαφορά ιδεολογική, κομματική, ακόμα και ποδοσφαιρική. Έτσι μπορεί να είναι άλλες ομάδες, ξέρω εγώ, άλλη ομάδα του. Είναι εχθρός του, επειδή είναι σε άλλη ομάδα. Ή είναι εχθρός του επειδή είναι άλλο κόμμα. Ή είναι εχθρός του γιατί έχει, ξέρω εγώ, εξέφρασε μια άποψη διαφορετική από τη δική του. Καλά ρε παιδί μου, πρέπει όλοι να σκεφτούμαστε με τον ίδιο τρόπο το δικό σου δηλαδή. Δεν γίνεται να σκεφτούμαστε και λίγο διαφορετικά. Όχι, είναι τέτοιος, είναι έτσι, είναι... Ακούεις κάποιες τοποθετήσεις παντελώς ξένες προς το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και τελειώνω, γιατί βλέπω και το ρολόι απέναντι, ότι πράγματι μελετώντας κανείς τους πατέρες και το Ευαγγέλιο διαπιστώνει τη μεγάλη ελευθερία των πατέρων της Εκκλησίας μας και της εμπειρίας της Εκκλησίας και πόσο ξένα είναι προς την Ορθόδοξη παράδοση ο φανατισμός, οι ιδεολειψίες, οι προκαταλήψεις, οι ρατσισμοί, η απόρριψη του άλλου ανθρώπου, η προσκόλληση σε ιδεολογίες και οτιδήποτε άλλο, ακόμα και το να απορρίπτεις τον άλλο για θέματα πίστεως, και αυτό είναι λάθος. Απορρίπτω όχι τον άλλον ως άνθρωπο, αλλά απορρίπτω την ιδεολογία του. Έτσι, λέγει και ο Άγιος Χρυσόστομος, λέγει ότι δεν βδελίσσομαι τον αιρετικό, δεν μισώ τον αιρετικό, την αίρεση βδελίσσομαι, την αίρεση να αποστρέφομαι. Τον αιρετικό τον αγαπώ. Τον άνθρωπο που πιστεύει ότι θέλει και ότι είναι και όπου είναι, τον αγαπώ, είναι αδελφός μου. Τον αγαπώ, τον πονώ. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για εκείνον. Πρέπει να είμαι έτοιμος. Αλλά δεν δέχομαι αυτό που λέει. Δεν δέχομαι αυτό που πιστεύει. Δεν δέχομαι αυτό που κάνει. Ναι, αλλά δεν με χωρίζει από τον αδελφό μου. Δεν σημαίνει ότι επειδή σκέφτεται ή πιστεύει ή κινείται με τον δικό του τρόπο τελείως ξένο προς τα δικά μου δεδομένα. Άρα είμαστε εχθροί και δεν μπορούμε να είμαστε, ας πούμε, αγαπημένοι και φίλοι. Όχι. Οφείλω να τον αγαπώ. Εξάλλου ο Χριστός, παιδιά, μας είπε «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Τι σημαίνει? Αν έχουμε εχθρούς, που κανονικά δεν έχουμε, αλλά ας πούμε ότι έχουμε εχθρούς, δεν μας είπε απλώς «Συγχωράτε τους εχθρούς σας». Δεν μας είπε απλώς «Ανέχεστε τους εχθρούς σας» ή ξέρω εγώ «Μην τους λαμβάνετε υπόψη», όπως λέμε εμείς πολλές φορές. Μας είπε να τους αγαπούμε. Να τους αγαπούμε είναι πολύ μεγάλη πράξη κίνησης προς τον άλλο. Να αγαπάς τον άλλον άνθρωπο. Όχι απλώς να τον ανέχεσαι. Όχι απλώς να τον συγχωράς. Να τον αγαπάς η καρδιά σου. Να φλέγεται από αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Και για ποιον? Για τον εχθρό σου. Αυτός αυτόν ο οποίος σε επιβουλεύεται, ή εσένα, ή την πατρίδα σου, ή την ιδεολογία σου, ή την πίστη σου, ή οτιδήποτε. Αγαπάς τον άνθρωπο, αποστρέφεσαι την πράξη του, αποστρέφεσαι την θεωρία του, αποστρέφεσαι τα πιστεύω του, έχεις δικαίωμα. Αλλά τον άνθρωπο πρέπει να τον αγαπάς για να λειτουργάς εσύ σωστά, γιατί έτσι εσύ γίνεσαι υγιής και ολοκληρωμένος άνθρωπος κατ' εικόνα του Θεού και όμοιος με τον Θεό Πατέρα μας. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά τα οποία λέξτεσαν ή οτιδήποτε άλλο, τώρα να έρθει το μικρόφωνο. Κυριάκο, όπου βλέπεις χέρια πήγαινε.
Γεια σας. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις.
Μια-μια όμως, γιατί θα την ξεχάσω οπωσδήποτε τη δεύτερη.
Εντάξει.
Συνήθως ξεχνώ την πρώτη και άλλο τη δεύτερη. Πες μου μια-μια και σου απαντήσω αν τα καταφέρω.
Ναι. Να σταθώ σε τούτο που είπετε για τη θρησκεία μας. Βασικά, και μετά από κάποια μαθήματα που είχα κάνει στο Πανεπιστήμιο, αγάπησα τη θρησκεία μας γιατί επίστηκα ότι η θρησκεία μας είναι τίποτε άλλο παρά αγάπη και ελευθερία. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, εγώ στέκομαι γιατί είμαι δασκάλα και ήμουν υπέρ μια περίοδο στο να γίνουν τα θρησκευτικά, να είμαι ειλικρινής, επιλεγόμενο μάθημα και να τα επιλέγουν εκείνοι που πραγματικά θέλουν να τα κάνουν. Που την άλλη όμως, επειδή τυχάνει πολλές φορές να διδάσκω θρησκευτικά στις τάξεις, και υπάρχουν και γονείς οι οποίοι επιμένουν ότι θέλουν τα παιδιά τους να τα παρακολουθούν τα θρησκευτικά, προσπαθώ στο μάθημά μου να μιλώ συνεχώς με ιστορίες που να μην έχουν να κάνουν με βίο συγκεκριμένου Αγίου ή να διδάσκω καθαρά από το βιβλίο την ύλη, όσον και να ακούετε λίγο κάπως τούτο, αλλά ιστορίες που έχουν να κάνουν, που αποδεικνύουν τέλος πάντων ότι είναι αγάπη και ελευθερία της θρησκεία μας. Εν τούτης έχει πολλές φορές γονείς που βλέπω ότι ίσως αντιδρούν, ενώ ακόμα και τα παιδιά τους που μπορεί να έχουν κάποια άλλη θρησκεία, βλέπω τα ότι μέσα από τις ιστορίες και τις δραστηριότητες ενθουσιάζονται και συμμετέχουν. Μπορεί να μην ονομάζουν Μωάμεθ ή Χριστόν των Θεών, γιατί εγώ μέσα στην τάξη, όταν έχω μωρά από άλλη θρησκεία, προσπαθώ να μην του δει όνομα του Θεού μας, αλλά το ότι κάνει ο Θεός για μας. Και ήθελα τη γνώμη σας στην ερώτηση τούτη, το πώς εμείς μπορούμε να αντιδρούμε σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Πλέον, εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι τα θρησκευτικά πρέπει να είναι επιλεγόμενο μάθημα. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι αναγκαίο μάθημα, γιατί φθείρει το πράγμα ως που πάει. Και τελικά κάποια πράγματα πρέπει να έχουν τόση ελευθερία στα σχολεία. Και ήθελα τη γνώμη σας πάνω στο το ένα. Και θα σας πω τη δεύτερη ερώτηση.
Το ένα. Ναι. Και το ένα μακάρα το θυμηθώ. Άμα είναι πάνω από δύο προτάσεις, δύο γραμμές και θύματα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Έχεις απόλυτο δίκαιο εκεί που κατέληξες. Διότι, λέει κανείς, ναι, σεβόμαστε την ελευθερία επιλογής των ανθρώπων. Αλλά σεβόμαστε όμως και αυτόν τον τόπο. Είσαι στην Κύπρο, κύριε, και η παιδεία έχει αυτόν τον προσανατολισμό. Αύριο με την ίδια λογική θα μου πεις ότι εγώ δεν θέλω το παιδί να μάθει ιστορία της Κύπρου. Δεν θέλω να μάθει γεωγραφία της Κύπρου. Δεν θέλω να μάθει τον πολιτισμό της Ελλάδος, της Κύπρου, της οτιδήποτε. Ακόμα και γιατί να μιλά ελληνικά. Είσαι εδώ, μπορεί να πιστεύεις ότι θέλεις σπίτι σου, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά το σχολείο οφείλει να διδάξει την πλειοψηφία των μαθητών που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Είναι παιδιά που βαφτίστηκαν και άρα είναι μέλη της Εκκλησίας. Εάν μέσα σε μια τάξη δύο ή τρία παιδάκια δεν θέλουν να παρακολουθήσουν ή οι γονείς τους δεν θέλουν, είναι πρόβλημα των γονιών τους. Δεν λέω να τα πιάσεις με το ζόρι να τα βάλεις εκεί να ακούσουν. Αλλά όχι να αποστερήσω όλο το μάθημα από τα παιδιά, γιατί δύο-τρία παιδάκια, πόσα παιδάκια σε ένα σχολείο είναι αυτά που αντιδρούν. Το 5%? Το 5%. Το 95% που είναι αντιδρά, εκείνο δεν έχει δικαίωμα να ακούσει και να μάθει. Διότι και οι γονείς, εντάξει, θα μου πεις, θα το μάθουν οι γονείς του. Εντάξει, θα το μάθουν οι γονείς του, αλλά ξέρουμε πλέον πόση δυνατότητα έχουν και οι γονείς και πόσο χρόνο έχουν να μάθουν τα παιδιά τους διάφορα πράγματα που πρέπει να μάθουν. Συμφωνώ λοιπόν ότι κατέληξε σε σωστό συμπέρασμα. Και σίγουρα, εντάξει, όταν έχουμε στο ακροατήριο μας ανθρώπους που δεν ανήκουν στη δική μας εκκλησία, στη δική μας πίστη, θα τους σεβαστούμε και θα προσπαθήσουμε να μην θίξουμε την πίστη τους. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς μαζί τους. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να τους βοηθήσουμε και ειλικρινά αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή αν με ρώτησε ένα μουσουλμάνος, πιστεύει στο Κοράνι. Με ρώτησε ένα παιδάκι που είχαμε εδώ μουσουλμάνο, που ήταν πολύ καλό παιδί και μας αγαπούσε πάρα πολύ. Μου λέει, πάτερ μου, λέει, δεν πιστεύει στο Κοράνι. Λέω του Μοχάμετ, μου λυπούμε πάρα πολλά, αλλά δεν πιστεύω στο Κοράνι. Δεν πιστεύω σε τίποτα πολύ το Κοράνι. Σε αγαπώ, σε αποδέχομαι, κάμε τα πνευματικά σου. Του έδωσαμε και τόπο να κάνει την προσευχή του και να πέφτει να γονατίζει. Ό,τι θέλει να σου δώσω να τα κάνεις, αλλά θα σε ακολουθήσω εγώ. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνεις. Σέβομαι την πίστη του, αλλά και εκείνοι πρέπει να σέβονται και τη δική μας πίστη. Κυρίως όταν είναι θέματα τέτοιας υφής, όπως είναι, ξέρω εγώ, το σχολείο, τα μαθήματα και όλα αυτά. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό την τακτική που έχεις. Δεν ξέρω αν απάντησα. Απάντησα.
Απάντησα, ναι.
Α, ωραία, ευχαριστώ.
Να πάω στη δεύτερη ερώτηση.
Να πάεις.
Ωραία. Λοιπόν, η δεύτερη μου ερώτηση, πάλι επειδή μιλήσατε για ελευθερία, έχει να κάνει με τα τατουάζ. Και ήθελα να σας ρωτήσω εσάς τη γνώμη σας, γιατί από τη μια, το σώμα μας, είμαστε ελεύθεροι να το κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Από την άλλη, είναι η άποψη ότι εδανικών, ότι έδωσε μας το ο Θεός, και δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα να το προσβάλλουμε, να το πληγώνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, τέλος πάντων. Μπαίνω στη διαδικασία να ρωτήσω, παλαιότερα όταν έβλεπα τατουάζ με θρησκευτικά σύμβολα πάνω μας, σκεφτούμε εγώ ίδια δηλαδή εν ανάγκη να χτυπήσει το Χριστό πάνω του ή το Σταυρό πάνω του για να νιώσει ότι χριστιανός, δεν μπορούσα να το νιώσω. Μετά από διάφορα συμβάντα που επέρασα εγώ ίδια προσωπικά, νιώθω την ανάγκη και σκέφτομαι να κάνω ένα μικρό τατουάζ πάνω μου εμένα που να έχει να κάνει με ένα χριστιανικό σύμβολο, τέλος πάντων, ή μια λέξη βασικά είναι η πίστη, που θέλω να μου τη θυμίζει κάθε φορά πάνω στο χέρι μου, που ίσως αφιβάλλω, ίσως σκεφτώ κάτι που έχει να κάνει σχέση με τον πειρασμό, που αμέσως να με επικεντρώνει στο στόχο μου ότι, ωραία, επανήλθα, πρέπει να επικεντρωθώ για με που είμαι. Τώρα, αν ξέρω ποια από τις δύο απόψεις που προανάφερα είναι σωστή, ότι αν όντως το σώμα μου, αφού είναι δικό μου, δεν έχω εγώ το δικαίωμα να κάνω τον το πράγμα σε μένα, ή αν από την άλλη το σώμα μου, αφού είναι ελεύθερο και δικό μου και θέλω να κάνω κάτι που επιλέγω, μπορώ να το κάνω.
Μάλιστα. Κοίταξε να σου πω. Και εμένα ρωτούμε για τα τατουάζ. Πάτερ, να κάνω τατουάζ είναι αμαρτία? Λέω τους το εξής. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι κόβει και εμένα το μυαλό μου. Κοίταξε, να είναι αμαρτία, εάν αυτό που θα κάνεις είναι κάτι καλό. Βέβαια, τους λέω καταρχάς, κοίταξε, προσωπικά δεν μ' αρέσκει. Και μην το κάνετε, γιατί αύριο να γεράσετε κιόλας και βλέπεις κάτι γέρους που κρέμονται τα κρέατα τους. Και γίνονται τα τατουάζ, γίνονται τρισάθλια. Εντάξει, τώρα που σένα μπορεί να πιένει λίγο. Αλλά αύριο γεμό που να γεράσεις και που να κέψεις να κάνεις εγχειρήσεις και να πάει δεξιά-αριστερά μέσα στους γιατρούς, να θωρεί ένα γέρο, ας πούμε, 70 χρονών με κύριο όλα τα πράγματα πάνω του, είναι ωραίο. Και δεν ευκαίνουν. Τώρα να ευκαίνουν ασύνα, δεν πειράζει. Κάμε, αλλά δεν ευκαίνουν. Γιατί βγαίνουν. Είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει, το κάνεις στην νεανική σου ηλικία, άσε που το κάνουν και πίσω στη ράση τους, που το βλέπουν κιόλας. Κάμε το κάπου, να το θωρείς τουλάχιστον, ρε. Τι το κάνεις με έναν τριαντάφυλλο που στη ράση σου? Ποιος είναι να το δει από εκεί που το κάνεις? Βάλεις τον καθρέφτη και θωρείς τον. Τέλος πάντων, πράγματα κατανόητα για τη λογική, τη δική μου. Λέω, δεν μ' αρέσει, είμαι τοποθετημένος αρνητικά, αλλά επειδή ο Άγιος Νικόδημος λέει να μην είμαστε αποκατηλημένοι, λέω, κοιτάξτε, αν σου αρέσει και αν θέλει να το κάνεις, κάμε το. Δεν νομίζω να είναι αμαρτία, αλλά πρόσεξε, κάνεις κάτι ωραίο. Μην κάνεις κάτι το δαιμονικό. Μην κάνεις σατανικά σύμβολα πάνω σου.
Όχι, εννοείται πως ναι. Όχι.
Μην κάνεις πράγματα φρικιαστικά. Κάμε κάτι όμορφο. Και θέλεις να σου πω έναν ωραίο τάσο να κάνεις. Κάμε ένα σταυρό με τον σταυρωμένο Χριστό πάνω σου. Ή γράψει κάτι που λες εσύ. Εμάς ο γέροντάς μας, όταν είμαστε αρχάριοι, μας έβαζε και γράφαμε πάνω στο χέρι μας. Βάζαμε ένα σημαδάκι πάνω στο χέρι μας. Για να το θυμόμαστε, να λέμε την ευχή συνέχεια.
Κάτι παρόμοιο που σκέφτομαι να κάνω βασικά.
Να κάνεις.
Πάνω στο χέρι μου που να έχει θέση μαζί με την πίστη μας.
Εντάξει. Αν είναι κάτι καλό και σε βοηθά και σε ωφελεί, κάμε το. Αλλά δεν το κάνεις ακόμα καλύτερα. Γιατί το θυμάσαι, κάμε το με το μολύβι να το σβήσεις κιόλας άμα θέλεις. Θυμάστε κάτι Εγγλέζους που είχαμε παλιά στην Κύπρο, κάτι γέρους, κάτι αυτούς που... Τι ήταν, τι να σου πω, τι εικόνες στο τατουάζ ήταν. Σαν μια σημεία που έγινε κουρέλι. Εδώ νομίζω ο Κύριος κατά. Ναι.
Ναι, Γεροντά. Θα ήθελα να μας πείτε τη διαφορά του νου και της ψυχής, αν υπάρχει διαφορά, και αν μπορέσει κάποιος να ελέγξει τον νου του, αν μπορώ να το πω έτσι, ή να ελέγξει τις αισθήσεις του, χωρίς τη Θεία Χάρη μπορεί να καταφέρει κάτι πιο μεγάλο από κάποιον άλλο. Πρέπει χάρη είναι ο γέροντας Παΐσιος, αν μπορώ να μιλήσω για αυτόν τον γέροντα, έλεξε το μυαλό του και ελευθέρωσε την ψυχή του. Αυτό είναι μια...
Ναι. Πολλές φορές οι πατέρες όταν λέγουν νουν, βασικά έχουν μια διάκριση μεταξύ νοός και καρδίας. Όταν λέγουν πολλές φορές όμως αναφέρονται στο νουν και νουν την καρδία του ανθρώπου, αναφέρονται στην καρδία και νουν τον νουν του ανθρώπου. Ο νους όπως τον καταλαβαίνουμε εμείς, ο εγκέφαλός μας δηλαδή, η νόησή μας, είναι μία από τις δυνάμεις της καρδίας του ανθρώπου. Όταν λένε καρδία οι πατέρες δεν εννοούν την καρδία αυτήν που γίνεται μεταμόσχευση, που χτυπά, παθαίνει φράγματα και ξέρω εγώ. Αυτή είναι ένα σαρκικό όργανο, έτσι, όπως το τσικότιμο, το πνεύμονες μου κτλ. Όταν λένε καρδία, όταν λέει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή τη καρδία, δεν έχει καμιά σχέση με κανέναν καρδιολόγο, αλλά έχει σχέση με την προσευχή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Καρδία τι είναι? Η καρδία είναι το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων της προσωπικότητας του ανθρώπου. Όλο το κέντρο είναι αυτό. Αυτό είναι η καρδία. Μία από τις δυνάμεις του ανθρώπου είναι ο νους του. Τώρα, τι γίνεται με τον νου? Πράγματι, ο νους, όπως οι πατέρες διδάσκουν, δεν ελέγχεται χωρίς την Θεία Χάρη. Μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος σταθεροποιεί τον νου στην προσευχή. Ή καθαρίζει τον νου του ανθρώπου και ο νους από μόνος του αποβάλλει την κακία και τις προσβολές των παθών. Αυτό είναι έργο της χάριτος. Ο άνθρωπος εκείνο που κάνει τι είναι? Εκείνο που εξαρτάται από τον άνθρωπο. Συνεργούσεις της χάριτος. Έρχεται μια κακή σκέψη, διώχνωτη. Ξανάρχεται, ξαναδιώχνωτη. Πάω να προσευχηθώ. Φεύγει ο νους μου. Επίε ξέρω εγώ στο ποδόσφαιρο. Ξαναφέρνω το. Πάλε θα έφυγε. Πάλε φέρνω το. Πάλε έφυγε. Πάλε φέρνω το. Αυτό είναι το δικό μου έργο. Εκείνος να φεύγει, εγώ να τον πιάνω. Και ως πάλι να φεύγει, πάλι να ξαναπιάνω. Αυτή την εργασία την πνευματική, ο Θεός την αμείβει με την έλευση της χάριτος. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, αμέσως σταθεροποιείται ο νους και καθαρίζει ο νους του ανθρώπου, φωτίζεται το στάδιο του φωτισμού και μένει σταθερός εις την προσευχή. Και μπορούν να μείνουν ώρες, μέρες, χρόνια σε αυτήν την κατάσταση, ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του καθενός. Βέβαια, ο νους καθαρίζει πρώτος και ύστερα καθαρίζει η καρδία του ανθρώπου. Μπορεί ο νους να είναι καθαρός και η καρδία κάθαρτη. Σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ο νους με καθαρός και μου λέει ότι αν παίξεις τυχερά παιχνίδια, να καταστραφείς. Η καρδιά μου όμως είναι εμπαθής και είναι εχμαλωτισμένη στον τζόγο, και ενώ ο νους μου λέει «Μεν πάει σποτσί», πάω, διότι είμαι εχμάλωτος. Ο νους μου δεν με ελέγχει. Είναι σαν να κάθομαι σε ένα αυτοκίνητο και κάθεται στο τιμόνι ο Σατανάς ή όποιος άλλος κρατά το τιμόνι και εγώ είμαι δεμένος χειροπόδαρα στην πίσω καρέκλα, να πούμε, του αυτοκίνητου, φωνάζω, μεν πάει σποδά. Τι να πάει εκεί που θέλει. Αυτός κρατά το τιμόνι. Δεν το κρατώ εγώ. Ο αγώνας είναι να τον φύω την από το τιμόνι, να το πιάσω εγώ το τιμόνι του εαυτού μου. Μου λέει ο μυαλό μου, μην κάνεις αυτό το πράγμα. Θα καταστραφείς, είναι κακό. Δεν μπορώ να επιβληθώ. Έτσι, σήκω από την τηλεόραση, σήκω, πίνε φάε. Τίποτε, για μένα βιδωμένος. Βρέγε μου, σήκω, εξημέρωσε. Τίποτε, για μένα.
Η ψυχή όμως, πότε ελευθερώνεται?
Η ψυχή,
ναι.
Πότε είναι ότι πότε ελευθερώνεται?
Η ερώτησή μου ήταν, εντάξει, ευχαριστώ να πω ότι το κατάλαβα, αλλά η ψυχή και ο νους.
Η ψυχή είναι αυτή η ζωτική δύναμη, η ζώσα ενέργεια που όταν φύγει από το σώμα μας, νεκρώνεται το σώμα. Η ψυχή αγιάζει και σώζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ταυτόχρονα με το σώμα μου. Μαζί, ένα πράγμα είμαστε. Ένα πράγμα.
Ευχαριστώ πολύ.
Εδώ το Λεβέντης.
Πριν είπατε πως πρέπει να αγαπάμε τον εχθρό μας. Αλλά έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, αν όντως αγαπάμε τον εχθρό μας, αν χτύπα ξύλο, εισβάλλει ένας Τούρκος, εισβάλλουν οι Τούρκοι βασικά, τι θα κάνουμε, ας πούμε? Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Θα σας πω μετά την άλλη.
Κοίταξε να σου πω, αν εισβάλλουν οι Τούρκοι, από αγάπη δεν θα τους αφήσουμε να εισβάλλουν.
Ευχαριστώ πολύ. Στο πολύ.
Δηλαδή, κοίταξε, άμα κινητοποιήσω ένα που πάει να κάνει φόνο και του λέω θα σε κινητοποιήσω για να μην κάνεις φόνο για το καλό σου. Για το καλό του, όχι γιατί τον μισώ, αλλά γιατί αυτό που κάνει δεν τον ωφελεί τον ίδιο.
Αυτό που, αν είναι να κάνουνε, πάλι χτυπά ξύλο, θα είναι κακό και για μας, ας πούμε, αλλά εμείς σκοτώνουμε ανθρώπους κάνοντας αυτό.
Δεν θα προσπαθήσουμε να σκοτώσουμε κανένα.
Πώς γίνεται αυτό, με αυτό θα τους πολεμήσουμε μας εισβάλλουν.
Περίμενα εισβάλλον και μετά βλέπω.
Ευχαριστώ πολύ την απάντηση.
Ναι.
Πάμε στην επόμενη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βασικά ξέχασα.
Μόνο εγώ να ξέχνω, ρε Λεβέντη. Ξέχασα και εσύ τίποτα.
Δεν μπορούσα να ρωτήσω, αλλά το ξέχασα.
καλά, δεν πειράζει να χαθούμε. Εντάξει, εδώ είμαστε. Δεν πειράζει, θυμήθου το.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, αφού είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και μπορούμε να επιλέγουμε, γιατί δεν μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ της ζωής και του θανάτου?
Διότι σε αυτό δεν ερωτηθήκαμε, ούτε αν θα γεννηθούμε, ούτε και όταν θα πεθάνουμε. Είναι κάτι που δεν το ορίζουμε εμείς. Έτσι, κανείς δεν μας ερώτησε αν θέλουμε να γεννηθούμε και κανείς δεν θα μας ερωτήσει πότε θέλουμε να πεθάνουμε. Και ναι, μεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, αλλά η ζωή και ο θάνατος δεν μας ανήκει. Και η ζωή έχει ένα σκοπό. Να νικήσει τον θάνατο και να ζήσει ο άνθρωπος αιώνια μέσα στη Βασιλεία του Θεού.
Ευχαριστώ.
Πίσω σου, Κυριάκο.
Γέροντα, ο λόγος του Χριστού προς τον Απόστολο...
Πιο κοντά, Αντώνη.
Ο λόγος του Χριστού προς τον Απόστολο Θωμά, μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσαντες, είναι κάτι όμοιο ή κάτι διαφορετικό με το πίστευε και μία έρευνα?
Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, δεν σημαίνει βέβαια πίστευε και μη ερεύνα, αλλά σημαίνει ότι μακάρι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παρόλο που δεν έχουν δει τον Χριστό και παρόλο που δεν ήσαν στην εποχή του Χριστού, πιστεύουν στον Χριστό, αφού βέβαια ερευνήσουν τα σγραφάς όπως λέει αυτός, και μάλιστα την ημέρα που γιορτάζουμε την ψηλάφιση του Θωμά, τι λέει η Εκκλησία σε έναν τροπάριο? Χέρις ερευνόμενος. Ο Χριστός χαίρει όταν τον ερευνά ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό επεβράβευσε τη δυσπιστία του Θωμά. Την επεβράβευσε με το να το εμφανιστεί. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία, ό,τι καλής απιστίας, Θωμά. Παρόλο που ήταν απιστή, ήταν καλή. Έτσι πρέπει να κάνει ο Θωμάς. Δεν πρέπει να πιστέψει χωρίς να τον δει. Τι, κουτός ήταν. Πρέπει να το δει, όπως τον είδαν και οι άλλοι.
Δεν του είπε πιστεύεις αφού βάλεις το χέρι, ας πούμε, στα σημεία που ήταν τα καρφιά.
Ναι, εκείνος επίστευσε αφού τον είδε. Έτσι, αλλά θα ήταν μακάριος εάν επίστευε, έστω και αν δεν τον έβλεπε και δεν τον άγγιζε. Όπως πιστεύουμε εμείς όλοι και όπως πιστεύουν ο κάθε άνθρωπος. Αλλά δεν τον εμεύθηκε ο Χριστός γι' αυτό. Δεν τον εμεύθηκε γιατί τρόποντινά ήθελε να τον δει. Είχε την επιθυμία να τον δει, έτσι πρέπει όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την επιθυμία να δουν τον Θεό, να τον γνωρίσουν, να τον ψηλαφίσουν. Αν δεν έχω την επιθυμία να τον ψηλαφίσω, πώς θα κινηθώ απέναντί του. Έτσι ο προφήτης Μωυσής δεν του είπε, δείξω μη τον εαυτό σου, δείξε μου τον εαυτό σου. Δεν μου αρκεί ότι σε ακούω, δεν μου αρκεί ότι ξέρω για σένα, θέλω να σε γνωρίσω, να σε δω. Πώς μπορεί να αγαπήσεις ένα πράγμα, έναν άνθρωπο, μιαν ύπαρξη, την οποία ούτε την είδες, ούτε την άγγιξες, ούτε μίλησες ποτέ μαζί της. Κάποιος άλλος? Εντάξει, να απαντήσουμε και γιατί πρέπει να πάτε και σπίτι σας. Ναι.
Η ερώτηση μου είχε να κάνει σε σχέση με την προηγούμενη μας συνάντηση. Είχαμε μπει προς το τέλος του τι σημαίνει κολάσιο και παράδεισος και ότι είναι η παρουσία του Χριστού και η απουσία του Χριστού αντίστοιχα. Εντάξει, η ερώτηση μου έχει να κάνει σε σχέση με εμάς τους κοσμικούς που δεν μπορούμε να, είτε λόγω διάθεση, είτε λόγω δεν μπορούμε να αντέξουμε, είτε λόγω της οικογενειακής ή της προσωπικής μεριμνάς, δεν μπορούμε να είμαστε 7 ώρες την ημέρα στην εκκλησία. Τι τύχη έχουμε?
Μα ποιος είπε ότι πρέπει να είστε 7 ώρες την ημέρα?
Εννοώ σαν οι μοναχοί, ακριβνίες κλπ. Είναι πιο κοντά, έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσεγγίσουν το Θεό. Εμείς?
Και εμείς, γιατί εμείς τι είμαστε? Όλοι μας έχουμε πιθανότητες. Εάν προσέξουμε την καρδιά μας και δεν εχμαλωτιστεί στην αμαρτία, ο Θεός αυτός ζητά από μας την ελευθερία από την αμαρτία και την αγάπη προς Αυτόν. Να Τον αγαπούμε, να Τον εξητούμε, να είμαστε μπροστά Του σωστοί, ταπεινοί και μετανοούντες για τα λάθη μας και να εξητούμε τον Θεό και να ελπίζουμε στον Θεό και να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Δεν μας ζητά αυτός πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Εντάξει, βεβαίως είμαστε στον κόσμο. Λίμον, οι μοναχοί πώς είναι? Οι μοναχοί είναι 100, 200, 300 άνθρωποι. Η Εκκλησία ολόκληρη, όλος ο κόσμος που ζει μες στην Εκκλησία, μες στον κόσμο, είμαστε καταδικασμένοι δευτέρας ποιότητος δηλαδή άνθρωποι? Όχι. Όχι. Το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο. Εύκολα, τέλεια μέσα στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είναι ο φυσικός χώρος που ζούμε όλοι μας.
Εντάξει, ο αντίλογος θα μπορούσε να ήταν, έχεις δύο επιλογές, ή επιλέγεις την κοσμική ζωή ή την...
Όχι, είναι λάθος. Δεν έχεις να επιλέξεις δύο πράγματα. Έχεις να επιλέξεις χίλιες επιλογές. Φτάνει όλες οι επιλογές σου να σε οδηγούν στον Χριστό. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει ή μοναχός ή έγγαμος. Αυτό είναι λάθος. Μπορεί να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Για τον άρφε το β' λόγο. Ή δεν θέλησε, ή δεν μπόρεσε, ή ξέρω εγώ, δεν ήθελε να γίνει μοναχός. Αλλά ούτε ήθελε να παντρευτεί. Ή δεν βρήκε κάποιο πρόσωπο που να τον ελκύσει να παντρευτεί. Τι σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αποτυχημένος? Όχι. Να ζήσει κανονικά, όμορφα, κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία τη ζωή του. Αν παντρευτεί, παντρεύτηκε. Αν δεν παντρευτεί, δεν παντρεύτηκε. Ούτε του προσθέτει, ούτε του αφαιρεί ο γάμος, ούτε ο μοναχισμός. Εντάξει, ακόμα δύο και να τα, γιατί...
Ευλογείτε, Πάτερ. Είναι για τα τατουάζ βασικά. Απλά ακούσα μια συνέντευξη κάποιου Πάτερ Εφρέμ, τη μια σκήτη του Αγιώρους,
ναι,
στο παραπαιδενής σκήτης. Απλά είπε ότι να μην γίνονται, λέει. Και εκείνοι που κάνουν αγγέλους στο Χριστό είναι ότι κλέβει τους έξω από τα μυαλιά, από τα δεξιά. Και ότι προκαλούσε αρκετούς πειρασμούς εκείνοι που έχουν σει. Και είναι καλό να βγάλουν. Δεν ξέρω.
Ό,τι άκουσα. Δεχτώ.
Ναι.
Ούτε το απορρίπτουμε, ούτε το δεχόμαστε, αλλά το ερευνούμε. Είναι η γνώμη του γέροντα, σεβαστή κατά πάντα. Δημοκρατία αν έχουμε. Έλα Κυριάκο, εδώ. Και είναι, εντάξει, τελευταία ερώτηση για να μην.
Καλησπέρα Παναγιώτης. Γέροντα μου, η ιστορία της γένεσης με τον Αδάμ και την Εύα. Τι πραγματικά συνέβηκε και ποιο είναι το νόημα?
Ό,τι λέει η γένεση, αυτό συνέβηκε. Δεν είναι παραμύθι, ούτε αλληγορία, ούτε συμβολισμός. Ό,τι λέει αυτό συνέβηκε. Απλώς είναι ένα βιβλίο θεολογικών. Δεν είναι βιβλίο κοσμολογίας ή κοσμογονίας. Το οποίο θέλει να μας πει ότι ο Θεός έπλασε τα πάντα και τον άνθρωπο τον έπλασε εικόνα και ομοίωση δική του. Και ότι ο Θεός είναι που δημιούργησε εκ του μη όντως τα πάντα. Αυτό θέλει να μας πει. Αλλά είναι πραγματικά γεγονότα. Τώρα αν η μέρα ήταν 24 ώρες, ξέρω εγώ 12 ώρες, αυτό εξάγεται και ότι δεν ήταν έτσι, διότι ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα γίναν την τέταρτη ημέρα. Άρα η ημέρα που λέει εκεί είναι χρονικό διάστημα. Το λένε και οι πατέρες που ερμήνευσαν τη γραφή. Αλλά δεν είναι μυθολογία, ούτε συμβολισμός το βιβλίο της γενέσεως. Αλλά βέβαια, εντάξει, ούτε και μια απλοϊκή ιστοριούλα όπως μπορεί να νομίζουμε όταν το διαβάζουμε χωρίς να ξέρουμε το βαθύτερο νόημα. Λοιπόν παιδιά, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις εδώ και να φύγετε. Λοιπόν, για όσους έχουν μικρά παιδιά, για όσους θέλουν να γίνουν σαν τα μικρά παιδιά, για όσους αισθάνονται μικρά παιδιά, για όσους θέλουν να περάσουν ευχάριστο απόγευμα, το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, μεθαύριο, 25 Ιανουαρίου, ώρα 5:30, σε αυτήν την αίθουσα, θα γίνει ένα θέατρο, μια θεατρική σκηνή από το θεατρικό όμιλο Επισκήνιο, που είναι δάσκαλοι, δηλαδή που είναι ηθοποιοί, οι δάσκαλοι, και θα είναι το θέατρο Τουραντό λέγεται. Είναι μια μυθική ιστορία της Κίνας που είναι κωμικό αλλά έχει ωραία νοήματα και όμορφα το παρακολουθεί κανείς και μεγάλος. Εγώ το έχω δει και μου άρεσε και αυτούς είπα να το κάνουμε και εδώ. Είναι έτσι μια ηρωνία του μυαλού που κουλιαντηρίζουμε όλοι μας, έτσι στην καθομιλουμένη. Μια άλλη ανακοίνωση, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, πριν το θέατρο, να πάτε πρώτα και ύστερα εδώ, 3 ώρα το απόγευμα, ο Σύνδεσμος Γονέων του Λανιτίου Γυμνασίου διοργανώνει δεξίωση, γλυκισματαγορά και διάλεξη με θέμα σκέψεις για να γίνω καλύτερος γονιός στο θέατρο του Λανιτίου Γυμνασίου της πόλης μας, στο θέατρο του Λανιτίου Γυμνασίου. Και ο μιλητής δυστυχώς θα είμαι εγώ. Τι να σας κάνω. Και ανακοίνωση κοινότητα νέων λέει την προσεχή Τρίτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 8 μετά μεσημβρία θα πραγματοποιήσει προβολή ταινίας που στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα στην καφετερία της Μητρόπολης Διέξοδος. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Και εμείς θα είμαστε εδώ με βοήθεια του Θεού σε 15 μέρες, την ίδια ώρα και ημέρα Πέμπτη. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.